Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 10. septembar, u vestima dana. Vlada Severne Makedonije prihvatila stručnjake iz zemalja NATO u istrazi uzroka požara u COVID bolnici u Tetovu. Đerlek, apeli za vakcinaciju ne dopiru do mozga ljudi. Srbija i Evropska unija zvanično skinula sa zelene liste. Abazović, ako smene ministra policije, oborit ćemo Krivokapićevu vladu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Američki državni sekretar Antony Blinken osvrnuo se na najavu sastava talibanske vlade koja nije inkluzivna.
Procenjujemo najavu, ali uprkos tvrdnjama da će nova vlada biti inkluzivna, najavljena lista imena sastoji se isključivo od pojedinaca koji su pripadnici Talibana ili njihovih bliskih saradnika i nema žena. Međunarodna zajednica je jasna oko svojih očekivanja da ljudi u Afganistanu zaslužuju inkluzivnu vladu.
Poslušajte i priču povodom 20-godišnjice terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država.
Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Srbiji, prema posljednjem preseku koji je objavilo Ministarstvo zdravlja juče u 15 sati, 23 smrtna slučaja od posljedica zaraze koronavirusom i čak 5831 inficiran. Od početka epidemije koronavirus je potvrđen kod 800.359 ljudi, a od posljedica zaraze je preminulo 7.468 osoba. Trenutno je u bolnicama više od 2.200 ljudi, a na respiratorima 129 pacijenata. Zbog rasta broja novozaraženih, Evropska unija je zvanično skinula Srbiju sa liste epidemiološki bezbednih zemalja. U Bosni i Hercegovini 794 zaražena, 22 preminulo. U Crnoj Gori 5 osoba preminulo, 547 novoobolelih. Veliki je pritisak na zdravstveni sistem Srbije, sve više bolnica se vraća u COVID režim rada. U takav režim ulaze i beogradske bolnice Dragiša Mišović, kao i KBC Bežanijska Kosa i Klinički centar Niš, kao i Leskovačka bolnica. Zamenik direktora Kliničkog centra Niš, profesor dr. Radmilo Janković, rekao je za Radio Televiziju Srbije da očekuje i više od 10.000 novozaraženih dnevno, jer je, dodaje, pokrenuta spirala eksponencijalnog rasta koju je teško zaustaviti.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek rekao je za javni servis da apeli za vakcinaciju ne dopiru do mozga ljudi. U Zemunu je juče položen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike za proizvodnju vakcina. Američki predsjednik Joe Biden tražit će od svih federalnih zaposlenika da se vakcinišu protiv COVID-19. Vlada Italije donela je odluku da osoblje koje radi u ugostiteljstvu i čišćenju u školama i staračkim domovima može raditi samo ako imaju dokaz o imunitetu na COVID-19.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Severne Makedonije na jučerašnjoj vanrednoj sednici prihvatila je strane stručnjake iz zemalja NATO u istrazi kako bi utvrdili uzrok požara u COVID bolnici u Tetovu, u kojem je nastradalo 14 pacijenata, a 12 lakše povređeno. U zemlji je proglašena trodnevna žalost 9., 10. i 11. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče s visokim predstavnikom Bosne i Hercegovine Kristijanom Šmitom u Beogradu, a tokom posete glavnom gradu Srbije Šmit se sastao i s patrijarhom Porfirijem. Komentarišući javne nastupe člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, Šmit je rekao da nema problem ni sa kim u Republici Srpskoj, kao i da smatra da ljudi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu prihvataju dijalog. Govoreći o zakonskim rješenjima koji se tiču zabrane poricanja genocida u Srebrenici, osvrnuo se na svoje poreklo i nemački narod, istakavši da nijedan čovjek ne bi trebalo da se osjeća krivim zbog zakona. Šmit je zaključio da promjena granica, koje bi se crtale prema etničkim grupama, nije moguća te da teritorija BiH nije upitna. Vučić je posle sastanka sa Šmitom izjavio da su neretko predstavnici međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u BiH i regionu, te da očekuje od njega nepristrasan i izbalansiran pristup. Vlada Srbije usvojila je odluku da visina minimalne cene rada za iduću godinu bude povećana za 9,4%. Kako je navedeno u saopštenju, cena radnog sata u Srbiji bit će 201,22 dinara, odnosno oko 1,7 evra. Na mesečnom nivou minimalna zarada iznosit će 35.000 dinara, odnosno oko 300 evra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Crne Gore, Dritan Abazović, rekao je da neće dozvoliti da se policijom Crne Gore upravlja iz Srbije i poručio da će, ukoliko se smeni ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, oboriti vladu premijera Zdravka Krivokapića. Dve osobe su preminule usled pucnjave u opštini Peć, na oko 80 km od Prištine. Portparol policije Kosova za region Peć, Fadil Gaš, iz Radio Slobodna Evropa je rekao da je policija dobila informaciju da je u blizini srednje škole Alje Hadri u Peći korišćeno vatreno oružje. Iako policija nije objavila imena ubijenih, oglasila se Demokratska partija Kosova, koja je saopštila da su nastradali Asri Tademaj, kandidat te stranke za gradonačelnika Peći, i Bleran Kadrija, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Dečana 2017. Gradonačelnik Peći, Gazmend Muhadžeri, za kosovske medije rekao da je između nastradalih osoba došlo do konflikta. Premijer Kosova Albin Kurti je izrazio saučešće porodicama žrtava i pozvao vlasti da razreše ovo ubistva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i njegov kineski kolega Xi Jinping prvi put su razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. U saopštenju Bele kuće navodi se da su razgovarali o odgovornosti obe zemlje da obezbede da rivalstvo ne pređe u sukob. Ovo je drugi razgovor njih dvojice otkako je Biden u januaru preuzeo dužnost američkog predsjednika. Kineska državna televizija navela je da je razgovor bio iskren i sveobuhvatan. Odnosi Sjedinjenih Država i Kine napeti su sa sukobima oko pitanja poput trgovine, špijunaže i pandemije koronavirusa. Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio je juče da bi militantna grupa Al-Qaida, koja je koristila Afganistan kao polaznu bazu za napad na Sjedinjene Države pre 20 godina, mogla pokušati da se vrati nakon američkog povlačenja koje je ostavilo Talibane na vlasti. Kako javlja agencija Associated Press, Austin je razgovarao s malom grupom reportera u gradu Kuvajtu na kraju četvorodnevne turneje po zemljama Persijskog zaliva. Rekao je da su Sjedinjene Države spremne da spreče povratak Al-Qaida u Afganistan, koji bi ugrozio Ameriku. Strane države su s oprezom i zaprepašćenjem dočekale sastav talibanske vlade u Afganistanu, nakon što je ova militantna grupa na čelne položaje imenovala tvrdokorne veterane, uključujući nekoliko osoba za koje su Sjedinjene Države izdale poternicu. Reagova i američki državni sekretar Antony Blinken, koji izjavio da je Washington zabrinut zbog pojedinaca u talibanskoj vladi. Za to vrijeme protesti u Kabulu se nastavljaju, a pojedine države Europske unije protive se povećanom prihvatu izbjeglica iz Afganistana. Ljudmila Cvetković donosi više pojedinosti.
I dok se u Kabulu nastavljaju protesti žena koje traže da budu zastupljene u novoj administraciji i da njihova prava budu zaštićena, vršilac dužnosti premijera talibanske vlade Muhammed Hasan Akhut pozvao je bivše zvaničnike koji su napustili Afganistan da se vrate, uz poruku da im je bezbednost zagarantovana. Strane države su u reakcijama oprezne povodom imenovanja članova talibanske vlade, među kojima su i bivši zatvorenici američkog vojnog zatvora u zalivu Guantanamo, dok ministar ministra unutrašnjih poslova Siruđina Hakanija Sjedinjene Države traže po optužnici za terorizam. Njegov ujak, za koga je izdata poternica sa nagradom u iznosu od 5 miliona dolara, je talibanski ministar za izbeglice i repatriaciju. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken je izjavio 8. septembra da procenjuju najave talibanskih vlasti.
Procenjujemo najavu, ali uprkos tvrdnjama da će nova vlada biti inkluzivna, najavljena lista imena sastoji se isključivo od pojedinaca koji su pripadnici Talibana ili njihovih bliskih saradnika i nema žena. Također smo zabrinuti zbog veza i ranije evidencije nekih od tih pojedinaca. Razumemo da su Talibani ovo predstavili kao kabinet koji će voditi poslove. O njemu i njima ćemo suditi na osnovu postupaka. Međunarodna zajednica je jasna oko svojih očekivanja da ljudi u Afganistanu zaslužuju inkluzivnu vladu.
Blinken je posjetio američku vazdušnu bazu u Nemačkoj koja je bila tranzitna tačka za evakuisane iz Afganistana. Blinken i njegov nemački kolega Heiko Maas su bili domaćini virtualnog sastanka zvaničnika iz 22 države kao i NATO, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Blinken je rekao da će Talibani legitimitet morati da zarade.
The Taliban seek international legitimacy and support.
Talibani traže međunarodni legitimitet i podršku. Bilo koji legitimitet, bilo kakva podrška moraju da se zarade.
Evropska unija izrazila je neodobravanje imenovanjima u talibanskoj vladi, ali je navela da je spremna za nastavak humanitarne pomoći. Dugoročna pomoć, međutim, zavisiće od toga da li će talibani poštovati osnovne slobode. Istovremeno, Austrija, Češka i Slovačka zauzele su zajednički stav protiv povećanja broja afganistanskih izbeglica u Evropskoj uniji usred sve veće zabrinutosti u bloku zbog priliva migranata iz Afganistana. Češki premijer Andrej Babiš rekao je 7. septembra da za afganistanske izbeglice neće biti mesto u Evropskoj uniji i da bi trebalo da ostanu u Afganistanu ili susednim zemljama. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da će njegova zemlja izdvojiti 21,3 miliona dolara za pomoć Afganistancima u susednim zemljama. Pokušat ćemo da ublažimo njihovu patnju, ali slažemo se da se 2015. ne sme ponoviti. Protiv smo ilegalnih migracija i borit ćemo se protiv trgovaca ljudima, rekao je Kurz i dodao da se rešenje mora tražiti u regionu kako se ne bi izazvao novi egzodus u Evropu.
A nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas razgovarao je s nemačkim novinarima u Tripoliju u Libiji i najavio otvaranje ambasade u glavnom gradu Afganistana.
Naravno, želimo da ponovo otvorimo svoju ambasadu u Kabulu. Nama je potrebno diplomatsko predstavništvo na terenu. Posebno sada kada moramo ispuniti svoje dužnosti da iselimo sve nemačke građane, da pomognemo lokalnom osoblju da izađe iz zemlje, kao i posebno ugroženim Afganistancima. Sve naravno zavisi od bezbednosne situacije u Kabulu, ali i od politike vlade, ako u nekom trenutku demonstrira da funkcioniše. Mi smo u bliskom kontaktu sa našim međunarodnim partnerima i ne verujem da će doći do izolovane odluke sa naše strane. Mi ćemo sa našim partnerima doneti odluku kada i kako ćemo se vratiti u Kabul, ali planiramo da u nekom trenutku budemo prisutni u Kabulu sa svojom ambasadom.
Rekao je nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Dvojica afganistanskih novinara pretučena su ove nedelje u policijskom pritvoru nakon izveštavanja o protestu žena u Kabulu gde su ih priveli talibani, rekao je njihov urednik. Zaki Darijabi, osnivač i glavni urednik novina Etilat Ross, podelio je na društvenim mrežama slike dva izveštača, od kojih jedan ima velike crvene masnice na leđima i nogama, a drugi na ramenima i ruci. Na pitanje o incidentu vršilac dužnosti talibanskog ministra u vladi, koja je imenovana 7. septembra, rekao je da će svaki napad na novinare biti istražen. Taj zvaničnik je međutim odbio da se identifikuje. Glavni osumnjičeni za napad u Parizu, u kojem je 2015. ubijeno 130 osoba, pokušao je da remeti drugi dan suđenja davanjem političkih izjava sa optuženičke klupe, zbog čega je sudija nakratko prekinuo saslušanje. Suđenje grupi od 20 osoba počelo je u sredu 8. septembra. Tužioci veruju da je Salah Abdeslam jedini preživeli član ćelije takozvane Islamske države koja je izvela napade. 9 naoruženih ljudi i bombaša samoubica izvelo je napade gotovo istovremeno na francuski nacionalni fudbalski stadion, na koncertnu dvoranu Bataclan i na restorane i kafiće u Parizu 13. novembra 2015. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će Moskva dati stotine miliona dolara dodatnih kredita Belorusiji i da su se on i njegov beloruski kolega dogovorili o novom jedinstvenom tržištu prirodnog gasa. Obraćajući se novinarima nakon sastanka sa Aleksandrom Lukašenkom, obojica su zaobišli pitanja da li su nakon više od 20 godina konačno dogovorili da stvore savez, što je veliki korak ka ponovnom ujedinjavanju ekonomija i političkih struktura dveju bivših sovjetskih republika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vlada Severne Makedonije prihvatila stručnjake iz zemalja NATO u istrazi uzroka požara u COVID bolnici u Tetovu. Đerlek, apeli za vakcinaciju ne dopiru do mozga ljudi. Srbija i Evropska unija zvanično skinula sa zelene liste. Abazović, ako smene ministra policije, oborit ćemo Krivokapićevu vladu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 meseci. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije je ekološka tema. Užičko udruženje, građanska čitaonica Libergraf, podnelo je tužilaštvu dve krivične prijave protiv male hidroelektrane Ravni na Zlatiborskoj reci Prištevici zbog ugrožavanja životne sredine. Predstavnik udruženja građana Vladan Sinđić.
Postoje osnovi sumnja da je prijavljeno privredno društvo u svojstvu investitora. U vremenskom periodu do izdavanja navedene dozvole 15.12.2016. godine do dana podnošenja ove prijave na širem području reke Prištavice, koje je prirodno mrestilište strogo zaštićenih vrsta riba, kršeći propise i izvođenjem radova na izgradnji MHE Ravni, izazvalo oštećenje životne sredine na širem prostoru.
slobodnaevropa.org
20 godina je prošlo od terorističkih napada na Sjedinjene Države. Pre dve decenije, 19 pripadnika mreža Al-Qaida izveli su najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu SAD-a, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvek promenili tok istorije za Ameriku, ali i ceo svet. Prilog Dragana Štavljanina.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Qaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas dok su se odvijali razarajući događaji u srcu političkih i financijskih centara Amerike.
Idite u željezničku stanicu.
U 8 časova i 46 minuta ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije.
U životu nisam video ovako nešto. Pogođen je Svetski trgovinski centar, pogođena je zgrada telefonske kompanije, sve je pogođeno.
Oba aviona su poletela iz Bostona, napunjena gorivom do vrha, kada je po 5 otmičara na svakom letu preuzelo kontrolu, pretvorivši avione u oružje. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi, kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta. Pre nego što su razmere napada bile jasne, Bush se kratko obratio naciji.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali dva aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9 sati i 37 minuta, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji.
Sve što sam čuo bio je udar i onda plamen. Ogromna vatrena kugla zahvatila je zgradu.
U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9 sati i 59 minuta ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi spriječila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10 časova i 30 minuta ujutro severni toranj koji je prvi pogođen bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Pošto je došlo do kolapsa podzemne železnice, stotine hiljada ljudi evakuisano je sa Manhattana preko mostova ili na brodovima. Kada se plamen stišao, počela je potraga i spašavanje na mjestu srušenih tornjeva i drugih susjednih zgrada koje su uništene u udaru. Gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani.
Strašno je. Šteta je strašna. Ljudi rade sve što je u njihovoj moći kako bi spasili što više nastradalih. Ovo će biti dugotrajan napor.
Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Zdravlje onih na prvoj liniji bilo je opasno narušeno prašinom i dimom, a mnogi od njih su kasnije preminuli od posljedica.
Recite mi kako je bilo danas čišćenje.
Čovječe, oči ti gore, prašina ti je na licu, mnogo je toga, previše čovječe. Bože, sačuvaj, šta se desilo?
Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Otmičari koji su pilotirali avionima završili su obuku u Sjedinjenim Državama. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Istraga u Sjedinjenim Državama također je identifikovala Kaleda Šejka Mohameda, pakistanskog islamistu, kao člana Al-Qaide koji je bio ključni arhitekta napada 11. septembra. Predsjednik Bush je 7. oktobra 2001. najavio vojnu operaciju na čijem udaru su bili Al-Qaida i režim Talibana, koji je pružio utočište ovoj mreži u Afganistanu.
Ove pažljivo ciljane akcije su osmišljene da onemoguće korištenje teritorija Afganistana kao bazi za terorističke operacije i da onesposobe vojne kapacitete talibanskog režima. Udruženi smo u ovoj operaciji sa našim odanim prijateljem Velikom Britanijom. Drugi bliski prijatelji, uključujući Kanadu, Australiju, Njemačku i Francusku, su se zarekli da će staviti svoje snage na raspolaganje kako se operacija dalje razvija.
Napad 11. septembra pokrenuo je 20-godišnju američku vojnu kampanju u Afganistanu, a rat protiv terora administracije predsjednika Busha uključio je invaziju SAD-a u Iraku 2003. Ovaj događaj također je poremetio život u SAD-u, pokrenuvši eru povišenog stepena sigurnosti i generalno strože sprovođenje zakona. Za one koji su u napadu izgubili voljene i za preživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije priča o ugrožavanju životne sredine u Srbiji vodi nas u Užice, grad na zapadu Srbije. Tamošnje udruženje Građanska čitaonica Libergraf podnelo je osnovnom javnom tužilaštvu Užicu dve krivične prijave protiv male hidroelektrane Ravni na Zlatiborskoj reci Prištevici zbog ugrožavanja životne sredine. Predstavnici udruženja održali su i uličnu akciju u centru grada kako bi skrenuli pažnju sugrađanima na problem. Više detalja slušamo u prilogu Novke Ilić.
Vladan Sinđić iz Libergrafa kaže da je ova nevladina organizacija prikupila veliki broj dokaza koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je privredno društvo iz Beograda izvršilo krivično delo oštećenja životne sredine iz člana 264 stav 1 krivičnog zakonika. Libergraf poziva tužilaštvo da reaguje.
Postoje osnovi sumnje da je prijavljeno privredno društvo u svojstvu investitora. U vremenskom periodu do izdavanja navedene dozvole 15.12.2016. godine do dana podnošenja ove prijave na širem području reke Prištavice koje je prirodno mrestilište strogo zaštićenih vrsta riba, kršeći propise i izvođenjem radova na izgradnji MHE Ravni, izazvalo oštećenje životne sredine na širem prostoru, tako što je devastiralo rečno korito, čime je narušilo prirodni ambijent, uništavajući floru i faunu, što je za posledicu imalo nestanak živog sveta iz reke Prištavice. Prekršene su odredbe Zakona o zaštiti prirode, Zakona o vodama, kao i Zakona o planiranju i izgradnji.
Druga krivična prijava se odnosi na postojanje osnovane sumnje da je navedeno prirodno društvo izvršilo prevaru u obavljanju privredne delatnosti, objašnjava Sinđić.
U nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica dovelo u zabludu gradsku upravu za urbanizam i time ovaj državni organ navelo da izda rešenje kojim se menja rešenje o građevinskoj dozvoli, a investitoru odobrava izvođenje radova suprotno vodnim uslovima izdatih od strane JVP Srbija vode, kao i ugovoru o ustanovljavanju prava službenosti vodnim zemljištem u vlasništvu Republike Srbije, koje se ogleda u uništenju rečnog korita i okolnog vodnog zemljišta koje je prouzrokovalo navedenim zakonitim postupanjem prijavljenog investitora. Investitor, navodeći dve izmene u građevinskoj dozvoli na dve parcele, kroz izmenjenu građevinsku dozvolu izmenio trasu kompletnu cjevovoda i onu trasu koja je bila, da kažemo, suprotna planiranom projektovanom stanju, uveo u građevinsku dozvolu izmenom ovog rešenja.
Sinđić je kazao da je zaceljeno oko 2,7 km reke Prištevice i da je cjevovod od 78 metara direktno postavljen u korito reke, što je u suprotnosti sa izdatim vodnim uslovima. Takvo stanje istakao je dokument je i u zapisniku vodnog inspektora koji je po prijavi Libergrafa izlazio na teren.
Usmeno izjave koja je data vodnom inspektoru, to je opravdano nekim ugovorom o korišćenju vodnog zemljišta, međutim korišćenje vodnog zemljišta ne dozvoljava opet kršenje, da kažemo, vodnih uslova.
Očekujemo da osnovno javno tužilaštvo u Užicu reaguje, rekao je Sinđić i naveo da je to udruženje uz krivične prijave tužilaštvu dostavilo i dokumentaciju kojom dokazuje navedene sumnje. Inače, reka Prištevica izvire na Zlatiboru, a nizvodno od Stopića Pećine, njen izvor Zmajevac je za snabdevanje vodom mnogih sela. Lokacija mini hidrocentrale je na prelasku između opština Čajetina i Užice i poznata je kao rezervat potočne pastrmke kojoj je ovo prirodno mrestilište. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom, pre nego što se oprosimo od vas, podsjećamo na vesti dana. Vlada Severne Makedonije prihvatila stručnjake iz zemalja NATO u istrazi uzroka požara u privremenoj COVID bolnici u Tetovu. Đerlek, apeli za vakcinaciju ne dopiru do mozga ljudi. Srbija i Evropska unija zvanično skinula sa zelene liste. Abazović, ako smene ministra policije, oborit ćemo Krivokapićevu vladu. Xi Jinping i Joe Biden prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Vrijeme sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Ove i druge teme potražite i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim portalima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.